I får nu debatten med Niels Sjøberg og Birte.
Så er debatten klar. Goddag, Niels.
Goddag.
Så er vi klar.
Ja.
Så klar, som vi nu kan være. Skal vi snakke om klima i dag?
Det vil da være oplagt, når nu Michael Svare og hans udvalg er kommet med et oplæg med tre muligheder for, hvordan man kan lægge CO2-afgift på landbruget. Så det synes jeg, det er oplagt, ja.
Ja, fordi det har der været meget snak om nu her.
Det har der.
Men jeg er så nødt til at sige, som jeg undrer mig, over, at det lige er landbruget, der står for skud.
Jamen, det hænger jo så sammen med, at det er det sidste erhverv, der ikke er blevet pålagt noget CO2.
Jamen, hvorfor hører vi så med om, har vi også hørt om de der store firmaer?
Altså, vi har for eksempel hørt om, hvordan hele produktionen af cement, for eksempel.
Jamen, den her kan jeg godt huske, men hvad med alle de andre?
Alle de andre virksomheder er også pålagt.
Nå, okay.
Så det er et spørgsmål om, og det er 750 kroner per kilo per ton, faktisk.
Ja, det er den store.
Ja, og det er også det samme beløb, at vi får skidt det pålagt.
Ja, okay.
Undtagen skal vi lige sige Aalborg Portland, som har fået det, som er den billige model i forhold til det, man også foreslår ved landbrug.
Nå.
Så den tredje model, den billige model, den hvor landbruget, om så må sige, slipper billigst af de oplæg, der kom fra Michael Svare-udvalget, det er det, der svarer til det, Aalborg Portland får.
Ja, okay.
Den største model af dem, den der dyreste model for landbruget, det er den, der svarer til det, erhvervslivet betaler. Det er de 750 kroner per ton.
Ja, okay. Men så er det jo så, at gælder det, hvordan skal jeg sige det, gælder det alle inden for landbruget? Fordi der er jo kød, kvæg, altså køer, og så er det jo grisene, de udskiller jo det samme, gør de?
Nej, og der er jo ikke nogen tvivl om, at dem, der bliver ramt hårdest, det er kvæglandbruget.
Ja.
Og der taler man jo om, at hvis man tager den dyre model, altså det der model 1, og det er den, der kræver 750 kroner per ton,
Jamen,
så vil en ud af fire kvæglandmænd have sandsynlighed for at gå ned, altså simpelthen gå konkurs.
Ja.
Så det er alvorligt, og det betyder så også, at man vil miste 8-10.000 medarbejdere, sandsynligvis, fordi indtil videre er det jo kun regnestykker, man har med at gøre. Men det vil gå ud over, helt klart gå ud over kvæglandbruget i første omgang.
Jamen, fordi de er jo også inde, fordi de var jo også inde og vende, at kødet vil stige. Oksekødet vil jo stige. Hvis det er den billige, så vil det stige en krone per 500 gram. Og hvis det er den høje, så vil den stige 4,5 efter det fredag aftes. Så det er jo igen forbrugere, der kommer til at betale det.
Ej, det er jo små penge.
Ja, jamen, Niels, det er slet ikke der, jeg er hen. Ja, det er ikke der, men det er det jo. Men så har jeg det her, jamen vi kan jo ikke undvære landbruget.
Nej, det kan vi nemlig ikke.
Hvad gør vi så?
Og en meget stor del af vores eksport er jo landbrugsprodukter.
Ja.
Men man skal så også lige være opmærksom på, at landbruget får enten direkte eller indirekte allerede nu over 10 milliarder kroner om året støtte i Danmark. Så man skal lige være opmærksom på, at det bliver faktisk støttet i forvejen. Og i de modeller, der ligger både i model 2 og 3 fra Michael Svare-udvalget, der vil der også være en kompensation. Og et nummer 2-model, som sådan set stadigvæk bliver ved med at holde på, at man skal betale 750 kroner per ton CO2, der får man så halvdelen af pengene tilbage, hvis man er landmand. Og det betyder jo så, mens den anden model, også den tredje model, den faktisk er sådan, at det er altså 125 kroner, og så får man så sådan set reelt set næsten alle pengene tilbage. Ja. Og så er det spørgsmål, hvad er egentlig målet med denne her CO2-afgift? Og det er jo det, der man selvfølgelig har meget forskellige holdninger til. Er det et spørgsmål om, at man skal have reduceret CO2-forbruget? Det er det jo sådan set. Hvordan får man så gjort det på den bedst mulige måde? Og der ligger der op til i model 2 og i model 3, altså der er der lagt op til rigtig meget af den besparelse, der skal komme i CO2 i vores samfund, for at vi kan nå vores 2030-mål, jamen de er også teknologiske. Ja. Og der har man jo fra industriens side gjort det, at man vil prøve på. Der prøver man på at opfange CO2'en. Og det kan man så også gøre det samme i forhold til CO2. Kan man også opfange CO2 fra køer og fra landbrug i det hele taget. Stor forskel på, hvordan man gør. Men altså, der er ikke nogen tvivl om, at model 1, den vil have store konsekvenser for landbruget. Og den vil ikke kun have store konsekvenser. Først og fremmest store konsekvenser for kvæglandbruget, der en ud af fire er anslået til at kunne stå over for en konkurs. Den vil også kunne betyde, at en stor del af svineavlerne vil stå med udfordringer. Og at cirka en din del af som det anslås, cirka en din del af dem, der har med planter, også vil stå med udfordringer. Ja. Det må generelt set blive udfordrende for landbruget.
Ja, og det undrer jeg mig jo over, at fordi Danmark er jo et landbrugsland, Niels.
Ja.
Så,
ja.
Så det giver bare ingen mening for mig. Og jeg har så pokker svært ved at finde ud af, jamen, hvordan i alverden får de regnet det ud, at man skal give så og så meget per tons per CO2 i 2030. Hvordan får de det? Hvordan kommer de til den regnstykke?
Ja, det er jo også lige præcis det der spørgsmål, om det er nok, eller om det er for meget. Det er jo lige præcis det. Og der har man jo så kloge folk jo så anslået, at det skulle være 750 kroner per ton.
Ja.
Altså, i bund og grund kan man jo sige, jamen 750 kroner i 2023 kroner og i 2030 kroner er jo ikke helt det samme. Vi kan jo vide, hvordan inflationen for eksempel
ja.
Går op i.
Ja.
Og som du siger, jamen vi er jo også alle sammen påvirket af, at det er landbruget, der bliver der det her gået over, fordi vi er alle sammen, nu er i hvert fald for mit vedkommende, jeg har da landmænd i min familie, ja. Først og fremmest i min kones familie, og der er der ikke nogen tvivl om, at det her får store konsekvenser. Samtidig virker det så også, når jeg så snakker med landmændene, som om, at man er for klar over, at noget må man gøre. Altså det er, så der skal være en eller anden form for tilskyndelse til at gøre det her på den rigtige måde. Så derfor er der ikke nogen tvivl om, kunne jeg forestille mig, at den rigtige løsning må være, at man laver en eller anden form for CO2-afgift, hvor man så ved at reducere, eller kunne spare, eller måske på en eller anden måde have nogle helt klare CO2-klare mål, jamen så kan man godt leve op til det, så får man en eller anden form for gulerod for at gøre ja. Det. Så jeg kunne godt forestille mig, altså en eller anden ordning skal der være, fordi det er ligegyldigt, hvem er så er der ikke nogen tvivl om, at det, at vi får en tilskyndelse til at gøre noget, det hjælper altid.
Det gør det, men jeg så er nødt til at sige, nu hørte vi i tv i aftes, at der var en ung landmand, han havde over 400 køer.
Ja, ja, jeg hørte ham også.
Ja, tænkte jeg, tak skal du have, det var som da jeg er barn. Jeg vokser op ude over landet, Niels.
Jeg vil også sige, at dengang var 45 køer faktisk.
Min far hjemme ved os, der havde vi, jeg tror det var 14.
Ja, det er det også.
Ja, 14, og det var både med, og så var der jo selvfølgelig både gris og kalde og det hele, så hvor svært kunne det være.
Ja,
så,
og det var et andet form for landbrug, man havde dengang.
Det var det, men ja, helt ærligt, Niels, der var dengang, hvis vi tænker tilbage, så var der jo også noget, der hed CO2 dengang.
Ja, det var der da i høj grad.
Det var der da.
Ja.
Men jeg kan bare ikke lade være med at tænke på, om det er fordi, at der er kommet al den her udvikling, og al den der forskning i det, så køerne, de skal have noget andet at leve af, de skal bare nøjes med ro og kraftfor, og hvad ved jeg, som de fik, ja, det. Jeg var bare.
Nej, det er jo måske lige præcis, eller det er jo en ting, man også tænker på. Kan man sige, det der gør, at køerne jo, de udleder så meget CO2, det er fordi, de står og prutter. Og konen har jo gode grund, eller ikke gode grund, den har i hvert fald fire maver. Som
ja, det har den jo altså.
Ja. Og det vil sige, der bliver altså luftet lidt mere, end der måske bliver så altså, mange andre dyr. Og derfor er sagen jo altså også den, hvordan får man gjort det her på den mest hensigtsmæssige måde. Fordi dengang, da vi var børn, der levede mange, og det gør de selvfølgelig stadigvæk, der levede rigtig mange køer i vores græs.
Ja.
Og det er der altså meget luft i.
Ja.
Og det, fordi intet ved jo i og for sig, det er mere naturligt set ud fra et som klima-miljømæssigt synspunkt, at det var græs. Men hvordan får man lavet noget kost, som gør, at der bliver luftet mindre. Og det er jo også det, der bliver arbejdet på.
Ja, det er det jo.
Ja.
Og det er da noget, der siger sig selv, at du kan jo, det er jo alle, der har mulighed for at lukke over 400 køer ud.
Altså. Nej, 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 nej.
Og de skal jo også have noget leve af. Jeg kender et sted, som har omkring 600 køer.
Ja. Det er også for stykker.
Ja, det tror jeg på. Og ved hvad, de skal jo have noget leve af, fordi når de skal malkes 3 gange i døgnet,
ja,
så skal der jo altså noget indbords.
Ja.
Og så man kan være nok med at sige, Niels, jeg er helt indforstået med, at vi skal passe på vores natur. Alt det der, det er indforstået med, at vi skal også reducere vores CO2. Men det er jo ligesom meget menneskeskabt.
Absolut, ja.
At det skal være så stort. De her store gårde, vi ser rundt omkring, jamen det er jo fabrikker i min verden.
Ja, ja, ja.
Jo større...
Og hvis du nu tænker på de landbrug, du oplevede, da du var barn.
Ja, som jeg boede på. Som jeg boede på, ja.
Et landbrug i dag.
Det kan eksistere.
Nej, de eksisterer ikke i dag.
Ikke, lad os gøre.
Nej.
Det kan det ikke. Så, så for mig at se, er det jo menneskeskabt.
Det er det da, Holger.
Det er det, ligesom vi hører om regnskov og alt muligt. Det er også dem, der fælder alle de her kære træer. Det er også menneskeskabt. Og det samme er det jo. Jo større gårde, jo mere udbytte skal det til. Jo mere kunstgø og ting og sager kommer der ud i markerne. Så det er jo faktisk nogen cirkel i min verden, Niels.
Ja. Men hvis vi nu lige bliver ved de her spørgsmål, hvordan vi får reduceret vores CO2, fordi ja, det har en stor udfordring. Så må man jo sige, at det er jo som Danmark i en speciel situation, for vi vil rigtig gerne meget på miljøområdet, og vi vil rigtig meget på landbrugsområdet. Og de to ting strider jo imod hinanden lige nu.
Ja.
Og fordi ligesom du selv sagde, ja, hvorfor skal landbruget have en CO2-afgift? Jamen det skal de, fordi resten af vores samfund er også blevet pålagt, og fordi vi vil prøve på at begrænse CO2-forbruget så meget som overhovedet muligt, også inden for landbruget. Så det er jo sådan et overordnet tankegang fra dansk side. Det der specielt er bare, at vi er jo det eneste land, der har det her, og at vi kan komme i en masse situation for dem. Den landmand, som du hørte i går, han sagde jo med de 54 køer i tv, han nævnte jo også udfordringen med, at han sælger rigtig meget af det, han laver til udlandet.
Ja.
Og hvis han skal være i konkurrence med andre, jamen så er det jo ikke hensigtsmæssigt, at han får en ekstra byrde lagt oven på sit omkostninger ved at skulle have landbrug. Og derfor vil det jo helt klart blive sådan, eller burde det jo blive sådan på en eller anden led, at landmændene en tilskyndelse til at stadigvæk kunne fungere som landmænd, men at vi hjælper dem som samfund til at sikre, at de får reduceret deres forbrug.
Ja.
Og det må være den form for løsning, vi må finde. Altså hvor man må finde, efter min mening, hvor man må finde ud af, hvordan sikrer man det her, og hvordan får man så brugt den mulighed, der ligger i, at vi er medlem af Europa og EU. Og hvordan får vi lavet en ordning, der også gælder for andre lande?
Ja.
Sådan at vi ikke skader det danske landbrug, men måske kan være med til at inspirere andre lande til, hvordan kan man gøre det her. Så der er ikke nogen steder, hvor vi sådan kan kigge over skulderen og lade os inspirere af andre i denne her sammenhæng, fordi vi er i denne her sammenhæng den første.
Jamen, vi kan jo også risikere, altså ved at de skal gøre det, at de får de her pol, at de skal betale så meget per CO2 eller per ton, og så er de vil gå ud over eksporten. Det går jo, det bider sig jo selv i handlene, fordi det mindre eksport, jo mindre får staten.
Ja, og det er også derfor, det er vigtigt, at det her bliver lavet på en måde, som ja, landbrug, ja, og ikke skader landbruget. Altså, så jeg vil tro, at den løsning, man vil finde frem til. Nu er der så nogle partier, der selvfølgelig, skulle lige til at sige, strider imod med næb og klør, fordi det er ligesom det, der giver en del af deres berettigelse. Det gør Danmarksdemokraterne. De vil jo til enhver tid imod det her.
Ja.
Og det gør de ud fra den holdning, at de ikke vil skade landbruget. Og det forstår man jo godt, men det afgørende er jo også, at vi ikke skader landbruget, men giver landbruget nogle muligheder for, at det fortsat kan udvikle sig.
Ja.
Og det er jo lige den balance, man skal sørge for, fordi jeg er ikke en øjeblik, der sidder nogen, der tænker, jamen landbruget, det skal da bare væk og fascineres og alt muligt. Og der synes jeg, det er meget, meget vigtigt, ligesom vi andre sådan lige trækker håndbremsen.
Ja.
Vores landbrug skal ikke generes, vores landbrug skal ikke ødelægges, vores landbrug skal have mulighed for at udvikle sig, men med en besparelse på CO2. Hvordan gør vi det?
Helt bestemt. helt bestemt. Og det mener jeg også, de skal, fordi selvfølgelig skal de også være med til at trække læsset. Så ingen tvivl om det, vi skal bare lige passe på. Men så nu, når du nævner demokraterne, hvor er Venstre så hen her?
Ja, det er jo det. Nu har de jo sendt vores tidligere regionsrådsformand, Steffen Lose, i byen.
Ja.
Det skal jo ligesom være den, der stiller sig over for, ja, at det bliver Lose kontra Støjberg, måske i en anden udstrækning.
Ja.
Og Lose skal prøve på at fortælle, at det her kan være en god idé at lave en løsning for landbruget. Og der tror jeg egentlig, at det er ret væsentligt, at det vi lander med, det bliver netop en løsning, som for begrænset CO2-forbruget, men som samtidig gør, at landbruget har mulighed for at udvikle sig.
Ja.
Og den der balance er meget, meget, meget vigtig.
Men du kunne også høre Stephanie Lucy i går, Niels, at hun udelukker ikke, at man mister arbejdskraft. Altså, hun sagde jo ikke nej. Altså, det gjorde hun jo ikke.
Bestemt ikke. Men jeg synes, det er også vigtigt, at man er opmærksom på, hvordan får man det her løftet på en måde, som gør, at det kan lade sig gøre. At man netop får tilskyndet landbruget til at begrænse deres CO2. Og at man så samtidig også siger, hvis du ikke gør noget, jamen så bliver det også dyrt for dig.
Ja.
Så det er jo spørgsmålet om at få kørt det i den rigtige retning, tilskyndet og få sat i gang hos dem. Derfor undrer jeg mig også over, at man først planlægger det her til at skulle begynde i 2027. At man ikke prøver at sige, nu begynder vi på det, og køre langsomt ind, så vi i den grad kan hjælpe landbruget videre.
Ja.
Og det er jo det der er afgørende, synes jeg, lad være med at tage det hele i et stort hug i 27, men siger, hvordan får vi kørt det her ind, så det bliver hensigtsmæssigt? Hvordan får vi landbruget med på det her? Fordi der er jo også dele af landbruget, vil jeg så sige, væsentligt af landbruget, som faktisk godt kan se ideen i det her.
Ja. Men så har jeg så et spørgsmål, Niels. Hvad hvis nu her, når der bliver valgt, altså, er det til næste år, der er valgt?
Ja, det er jo bare et nyt år, jo.
Nå.
Vi havde valgt sidst i 22, så vi har...
Nå, så er 26.
Ja.
Hvad så? Kan vi så risikere, at det ryger på gulvet?
Det kunne vi være meget, meget fint.
Ja, ikke? Altså, jo. Så kan man sige, jamen, det er ikke sådan, den nye regering vil have. Her det skal være, det skal være på en anden måde, så kan man begynde forfra.
Ja, og det er jo meget kendetegnende vores
nemlig, regering. Det er efterhånden, hvad du har lært mig, Niels.
At det er jo alting sker efter næste valg.
Ja.
Altså nu snakker vi for kort tid siden i forhold til hele ældreområdet,
ja,
hvor man har store planer om, hvordan man kan forbedre hele ældreområdet. Sjovt nok også først, når det sker,
ja,
efter næste valg.
Ja.
Og sådan bliver man ved med at skubbe tingene længere og længere og længere ud, i stedet for at handle og få sat gang i tingene nu.
Ja.
Og det vil sige, den handling og aktivitet, der skal ske, eksempelvis inden for landbruget nu, hvis de får at vide, det først skal være 27, det er den enkelte landmand, der vil arbejde på at sige, hvordan kan jeg bedst muligt tilrettelægge mit landbrug,
ja,
så jeg også har brød på bordet efter 2027. Og det samme i forhold til hvis vi taler om ældreområdet, hvordan kan vi, så vil den enkelte kommune, hvis den er lidt tænker sig lidt om, sige, jamen, hvordan kan vi bedst muligt indrette sådan, så vi også lever op til,
ja,
at der rent faktisk bliver gennemført.
Ja. Jeg er spændt på, hvad det går op i hvert fald, fordi det her, det er garanteret ikke det sidste. Det tror jeg ikke på.
Nej, og det er, men det er meget indtegnet med vores regering, at den skulle være den handlekraftige,
ja,
med tre partier, der så i den grad havde hele magten og skulle styre tingene. Og så, ja, har den det bare en fantastisk evne til at ville udskyde alting til efter næste valg.
Ja, det er også den indtryk, man får.
Ja, og det mest beklagelige er jo næsten, at man har også fornemmelse af, at den her regering, den holder ikke til efter næste valg.
Nej. Det må vi se. Så har vi noget spændende at snakke om til den tid. Ved du hvad, vi skal videre, og vi følger op på den her CO2-afgift.
Ja.
Regeringen vil nedsætte nogen til nationalparker.
Ja.
Og vi er så heldige at få to her i Tønderområdet. Mm-hmm. Det er Draveskov og Kongens Mose, som ligger i Tønder Kommune.
Ja.
Og der er så 15 andre nationalparker rundt omkring i Danmark også. Men er det her så noget en ny tiltag, de gør, at der skal laves en bestyrelse?
Ja.
Er det noget nyt?
Det er forholdsvis nyt.
Ja, okay.
Ja. Men ideen er jo den, at man ønsker jo at få nogle forskellige repræsentanter fra lokalområdet ind og kigge på det her, og sørge for, at det bliver kørt ordentligt igennem.
Ja.
Og det synes jeg jo egentlig er en god idé at lytte til lokale folk. Det er sådan set ideen med det. At tage nogle af de folk, hvis vi tager Drageskov, som ved specielt meget om den skov og den kulturhistorie, som faktisk ligger lige præcis i skoven, fordi det er jo sådan set det eneste urskov, vi som forældre har i Danmark tilbage.
Ja.
Og det, når man går en tur derude, jamen, så er der dele af den, der virker, måske urskov sagt, det er rigtig meget af den, virker meget, velfriseret, og hvor man kan sige, hvor jeg adskiller den her skov, så der er jo egentlig fra alle andre skove.
Ja.
Og der er det altså helt klart spørgsmål at sige, hvordan kan man passe på den del af skoven i særdeleshed, som er uberørt, og som der er præg af, at det her er altså faktisk noget helt enestående.
Ja.
Det er jo det, man vil bruge som en bestyrelse, med sammensat af forskellige eksperter, til at sidde. Det bliver, man kunne i langt hen ad vejen også kalde det for et slags ekspertråd, der kommer til at sidde.
Ja, men så kan jeg ikke lade være med at tænke på, nu har vi snakket meget om dig og mig, i forbindelse med den her kære vindmølle, der skulle være ude ved Balm, og det var jo også fredet endda UNESCO. Er det så noget, de har fået nu, at det er bedre med en bestyrelse, som kan gå ind og sige, den går bare af her? Altså, at de laver den bestyrelse for, at vi kommer ud for det en gang mere, med at de kommer i tanke om, at skal lave et eller andet i den skov.
Ja, og både og.
Nå, okay.
Ja, det er det, fordi bestyrelsen vil nok have meget større mulighed for at kunne protestere, end det har været muligt for dem, der sidder i Nationalparken. Fordi hvem er det egentlig? Hvem er det egentlig, der har taget? Hvem er det egentlig, der har taget sig af Nationalpark Vadehavet, for eksempel? Er det UNESCO? Og hvem sidder for UNESCO?
Ja.
Er det kommunen, der har nogle specielle interesser, eller har kommunen måske lige præcis ikke nogen interesser? Altså, fordi det kunne jo også være et spørgsmål om, at man kunne også forestille sig, nu synes jeg, at Tønder Kommune og med POP i Bissen har håndteret det her med, og jeg var faktisk ude og stå og demonstrere sammen med ham den dag, hvor vi holdt hinanden i hånden langs med vejen derude, for at protestere og vise, at vi vil ikke have denne her store vindmøller ude. Men det, der egentlig var interessant ved det, var jo, at den her kommune, Tønder Kommune, gik imod det her forsøgscenter. Men det kunne jo i realiteten også have forestillet sig at sige, at okay, der er mange gode arbejdspladser i det her, det er der udviklingsmuligheder, og der foregår jo alligevel ikke noget derude ved ballet. Så det kunne jo godt have, det kunne godt have været den modsatte holdning. Og så havde Nationalparken faktisk stået meget dårligere. Men hvis den får en bestyrelse, jamen, så er der jo mulighed for, at de folk, som sidder i bestyrelsen, de vil råbe op og sige, hallo, hallo, er det virkelig en god idé, når nu vi har en nationalpark her, vi har et område, som vi skal passe på, er det så en god idé, at man på en eller anden måde laver indgribning i det?
Ja.
Derfor kan det være, i den sammenhæng er det en kæmpe fordel, at man får de her bestyrelser, som vi sandsynligvis vil man jo på hovedet kæmpe for at bevare det område, som de nu engang sidder og er bestyrelse for.
Okay.
Så derfor er det sådan set en fordel, at der kommer en bestyrelse.
Ja, det er det faktisk, ja.
For den enkelte nationalpark.
Ja. Ja, for det bliver jo for hver enkelt, jo.
Ja, det gør det.
Ja, det gør det.
Det er jo det, der er sagen der. Det bliver jo lige præcis for hver enkelt.
Ja, altså man kunne sige, altså på den måde, så er det jo lokalt. Altså det er jo, hver høst er jo. Altså det er jo det synes jeg så lyder mest rigtigt, at man har bestyrelse for hver område.
Ja, det får man også. Ja.
Så.
Men det er klart, at du kan så forestille sig, når der så kommer en bestyrelse for eksempelvis den nationalpark, man har tænkt sig at lave det, i forbindelse med Lillebælt.
Ja.
Så der har man også tænkt sig at lave en nationalpark.
Ja.
Hvem skal så sidde den? Skal de fiskere, der trawler, for eksempel, have lov til at sidde i den bestyrelse også, og sige, at vi vil gerne blive ved med at have trawling, så derfor skal der ikke gøres mere end højst nødvendigt ved den her nationalpark, fordi det er vigtigt for os, at vi stadigvæk kan blive ved med at fiske. Skal det være dem, der har dambrug, skal de sidde der? Eller skal, det være dem, der, eller skal det være dem, der har forskellige andre erhvervsmæssige interesser, måske i en eller anden sammenhæng? Hvem er det rent faktisk, der skal sidde i sådan en bestyrelse og varetage områdets interesser? Og når det eksempelvis gælder vores lokale skov her i Tønderområdet, så vil det måske ikke betyde så meget erhvervsmæssigt, fordi der er måske ikke så mange, der tænker sig at løse. Men der skal virkelig tages meget hensyn til dem, at hvem skal sidde i den bestyrelse.
Mm. Okay. Jeg synes, det lyder spændende.
Ja.
Det synes jeg altså godt nok, det gør. Og jeg synes også, det lyder spændende, at det er blevet til, altså de vil lave nationalparke, at der bliver passet på dem. Fordi det er vigtigt. Altså jeg synes jo, det er dejligt med en skov.
Ja, det er virkelig vigtigt, at vi passer på vores natur.
Helt bestemt. Her på falderæben, Niels, kunne jeg godt forestille mig, at du har hørt statsministeren i formiddag.
Ja, hvad har hørt du hende?
Nej. Så jeg håber, du kan fortælle lidt om det. Du har 4 minutter.
Jamen, det kan jeg faktisk ikke.
Nå, det var da ærgerligt.
Ja.
Du hørte det.
Jeg har simpelthen siddet til møde hele dagen.
Ja, det er også Jørgen.
Så jeg ved faktisk ikke engang, hvad hun har talt om, men jeg kan sige så meget, at det vi ved, det var jo, at hun ville fortælle om, hvordan hun ville styrke Ukraine, og hvordan det helt danske forsvar skulle se ud, og hvordan vi styrker os i forhold til vores 2%-rammer osv. Og det er jo også derfor, hun har stået sammen med vores forsvarsminister, Troels Lund Poulsen, og givet udtryk for de holdninger, hun har. Og det, hun har markeret, som jeg sådan har fået hørt om af omveje, det er lidt, at hvad gør vi for at sikre Ukraine? Hvad gør vi for at sikre vores egen sikkerhed? Hvad gør vi for at sikre vores demokrati? Og det har selvfølgelig nogle rigtig alvorlige og seriøse betydninger for hele vores, for hele vores fremtid. Altså så, fordi vi må da sige, at nu oplevede vi i den uge, der lige er gået, at den oppositionspolitikeren i Rusland lige pludselig fik et ildbefindende og døde i sidste uge.
Ja.
Og der har vi, synes jeg, vi har oplevet lidt for mange tiltag i Rusland i særdeleshed, der har præget den situation, vi har haft der.
Ja.
Og så samtidig så har vi jo en meget sandsynlig præsident i USA, Trump. Og så kan man jo mene om, hvad man vil, men der er der stor sandsynlighed for, og jeg er ikke begejstret, men man kan da mene, men der er en sandsynlighed for at kunne blive præsident. Og hvad sker der så med vores sikkerhedsmæssige situation her? Og det er det, der er det centrale lige i øjeblikket, med hvordan vores sikkerhedsmæssige forhold bliver. Fordi vi har også det problem, at vi har jo kun pengene én gang,
ja.
Og hvis vi skal bruge penge til forsvar. Og det er jo det, der er tale om nu, for at vi kan nå op på de her 2%-ramme, som vi gerne vil op på, og hvor man gerne vil op på det endnu hurtigere, end man har været nu. Og det er jo sådan set det, der er blevet lagt op til her i forbindelse med også det pressemøde, der har været i formiddag. Jamen, der er situationen egentlig det, at man må begynde til at sige, hvordan sikrer vi os bedst mod, hvordan bruger vi pengene bedst mod, hvordan gør vi, hvad gør vi for Danmarks og hele Europas og hele demokratiets fremtid?
Ja, så ser jeg lige med en spørgsmål. Nu har vi hørt meget om i forbindelse med krigen her i Ukraine, at vi er allieret med amerikaner.
Mm.
Og så er mit spørgsmål, vil det blive anderledes, hvis Trump han kom til? Vil der så skabe noget en anden, har han en anden tilgang til det? Det har han jo helt sikkert.
Ja, det har han jo.
Ja.
Det er jo hvad for det, han har givet udtryk for, ikke? At han vil jo have, at alle europæiske lande, eller alle lande, der er medlem af, der er 31 lande i øjeblikket, medlem af NATO, hvordan vil de her 31 lande reagere, og hvordan kan man sikre, at de alle sammen betaler ind til det fælles medlemskab, man har? Og der er spørgsmålet, betyder det noget, om man har musketeret, altså at man har lovet, at man skal alle for en, en for alle, alle, en for alle, alle for en, sådan at man simpelthen kæmper for hinanden, uanset hvilke vilkår man har, eller betyder det noget, som Trump siger, at man sådan skal betale sin kontingent først.
Ja.
Og det er de 2% af nationalprodukter. Mm. Og der har Trump jo en lidt anden tilgang i det, han i hvert fald siger under et valgkamp. Men man skal også lige være opmærksom på, at Trump måske siger det her i et valgkamp, fordi det Det tror jeg sikkert, han kan få de fleste mekanere til at sige, hvorfor skal vi betale for, at der er nogen, der bare kan sidde den af? Ja. Og det kunne man da godt forestille sig.
Det kunne man godt.
Det er en måde, han skal stemme, stemme på. Og derfor, derfor kunne det godt være noget, han siger under valgkamp, at den gode mand siger rigtig meget. Eller,
det
han, er, det noget, eller er det noget, han mener? Det, men altså, alene det, han kan finde på at sige, er jo da et udtryk for, at han måske godt kunne blive på.
Ja. Niels, jeg bliver nødt til at sige tak for i dag nu.
Tak, og tak fordi du måtte være med.
Ja, selv tak. Jeg håber, vi snakkes ved næste uge.
Det vil jeg se frem til.
Tak skal du have, og en rigtig god dag, Niels.
I lige måde. Ja, det godt.
Hej.
Det var debatten med Niels Sjøberg og Birte. Husk, I kan altid genhøre debatterne på vores hjemmeside radiosydvest.dk under menuen Debatten.